20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 31. decembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Sevastijana, svetog Modesta i druge. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Na dan svetog đakona Avakuma juče je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom mučeniku i igumanu Pajsiju u naselju Altina u Zemunu. 29. decembra u nedjelju 27. po duhovima, nedjelju praotaca, na poziv nadležnog paroha Jereja Miroljuba Simeunovića i odbornika crkvene opštine, njegovo preosveštenstvo vladika kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Beloj Vodi u arhijerejskom namjesništvu Lazaričkom. U 27. nedjelju po duhovima, u nedjelju praotaca, u crkvi Sabora srpskih svetitelja na Karaburmi, svetu tajnu jele osvećenja služilo je 7 sveštenika, predvođenih namjesnikom vračarskog ročanskim protojerejem Stavroforom, Dragomirom Uviparipovićem. Po završetku posledovanja jele osvećenja služena je sveta liturgija. Nadahnutom besjedom u toku liturgije otac Dragomir je ukazao na neprocjenjivu ulogu majčinstva u okviru hrišćanske porodice, a koja je ugrožena raznim iskušenjima u današnjem srpskom društvu. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić posjetio je Sabornu crkvu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu, gdje je sa starješinom hrama, protojerejem Borislavom Livopoljcem, razgovarao o položaju i aktivnostima Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu i upoznao se sa radovima na restauraciji unutrašnjosti crkve. Mališani iz Trebinja su i ove, kao i prethodnih godina, obradovali svoje roditelje, bake i deke, lijepom priredbom u prostorijama staračkog doma u Trebinju. Ovogodišnje trodnevno svetosavsko ljetovalište u Sidneju održano je od 24. do 26. decembra u hramovima Svetog Save na Elanori, Svetog Nikole u Blacktownu i Svetog arhiđakona Stefana u Rutihilu. U Rusiji se ne radi dovoljno na suzbijanju ideologije vehabizma, smatraju u Moskovskoj patrijarši. Ako se širenje nacističkih ideoloških pamfleta ograničava ili u nekim slučajevima zabranjuje, zašto isti princip ne primijeniti na radikalno tumačenje islama, koje i većina samih muslimana odbacuje? Pitao se juče protojerej Vsevolod Čaplin, predsjednik odjeljenja za odnose crkve i društva, u razgovoru za radio Srebrna kiša. Mi skrivamo ovaj problem, smatra on. U četvrtak 26. decembra u amfiteatru novosagrađenog hrama Hristovog Vaskrsenja u Tirani pod pokroviteljstvom njegovog blaženstva arhijepiskopa Tiranskog i sve Albanije Anastasija održan je 15-godišnji festival albanske pravoslavne omladine pod nazivom Sinovi svjetlosti.
Danas aktuelno.
Na dan svetog đakona Avakuma juče je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom mučeniku i igumanu Pajsiju u naselju Altina u Zemunu. U besjedi svjetejšeg patrijarha Irineja, kao što je i pisano u Svetom Evanđelju, Duh Sveti je isposlao sve što je valjalo reći i umjeti čuti o žitiju i svetoj žrtvi, koju je istine radi podnio mlađeni, a danas sveti đakon Avakum.
Neka je na spasenje, na zdravlje i duša i tela svih nas i svih onih koji su danas duhom i mislima zajedno sa ovom novom srpskom svetinjom posvećeno svetome đakonu Avakumu. Neka je sretna slava ovog novog hrama, novog ukrasa našeg grada Beograda, posvećenom svetome đakonu Avakumu, koji je postradao ovde u Beogradu u vremenu našeg sveopštega stradanja od strane onih koji su Bogu bili neprijatelji i neprijatelji srpskog naroda našega. Neka je sveto slava i sveto sabranje svima vama koji se danas ovde sabrani ovu divni hram, da proslavimo onoga koji je Gospoda proslavio strašnom mučeničkom smrću i koga je Gospod proslavio u Carstvu nebeskom slavom, neprolaznom, večnom slavom, koje ne zavisi od ovoga sveta, nego slavom božanskom, koji je Gospod proslavio sve one svete ugodnike koji su Gospodu verno služili i koji je Gospod nagradio slavom u Carstvu svome. Neka je hvala i svima onima koji su se potrudili, koji su učinili da se u Beogradu podigne ovaj divni hram svetom đakonu Avakumu, svima ktitorima, priložnicima i dobrotvorima. Ovim su učinili jedno delo koje nikada neće proći, jer onaj koji daje za slavu Božiju i za slavu svetih ugodnika njegovih, kao što je onaj kome se daruje večan i neprolazan, tako je i delo koje se čini za slavu imena Božijega i za slavu svetih ugodnika njegovih večno i neprolazno. Pravo bogatstvo koje ne napušta ni u ovome, ni u onome svetu. Upravo to je dar, to je blago, to je bogatstvo koje će nas pratiti, koje prate one koji to čine svakda. A sve drugo je privremeno i prolazno i kratkotrajno. Ma koliko čovjek bio bogat, telesno i materijalno, to bogatstvo ostaje ovde.
Dvadeset devetog decembra u nedjelju 27. po duhovima, nedjelju prahotaca, na poziv nadležnog paroha Jereja Miroljuba Simeunovića i odbornika crkvene opštine, njegovo prosveštenstvo vladika kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Beloj Vodi u arhijerejskom namjesništvu Lazaričkom. Vladike Davidu su sasluživali sveštenici i đakonije arhije kruševačke, a po pročitanom evanđelju besjedu je održao protojerej Stavropol Jovan Spasojević, sveštenik u penziji. U crkvenoj sali svečanom trpezom nastavljeno je liturgijsko sabranje u prisustvu gostiju sveštenika, crkvenih odbornika i parohijana. Episkop David je ovom prilikom osveštao i blagoslovio parohijski stan nadležnog sveštenika oca Miroljuba i njegove porodice sa molitvenom željom da u svemu napreduju i uspijevaju.
Dragi u Hristu oci, draga braćo i sestre u Hristu, draga deco Božije velika i mala i opet drage poštovane u Gospodu Hristu veličanstvene matere. Veoma smo Bogu blagodarni i radosni usled date nam prilike da ponovo dođemo u ovu svetu parohiju, u čudesno mesto Belu Vodu, i da se još jedan put zajedno sa svima vama zaradujemo i svoju ljubav u Hristu još jedan put svim ovim podvigom, služenjem liturgije i češćem obogatimo ime, pokažemo da smo svi zaista članovi tela Hristovoga, crkve njegove. Sada kada smo se pričestili, govoriti o stvarima koje je trebalo da ostanu iza nas, može biti da je malo suvišno, ali ipak nije beskorisno, naprotiv, uvek i uvek se treba vraćati rečima Evanđelja, jer te reči imaju silu da čudotvore u nama, našem umu, srcu, biću. Reči Evanđelja su propraćene energijom božanskom.
U 27. nedjelju po duhovima, u nedjelju praotaca u crkvi Sabora srpskih svetitelja na Karaburmi, svetu tajnu jele osvećenja služilo je 7 sveštenika predvođenih namjesnikom vračarskog ročanskim protojerejem Stavroforom Dragomirom Uvipalipovićem. Po završetku posledovanja jele osvećenja služena je sveta liturgija. Nadahnutom besjedom u toku liturgije otac Dragomir je ukazao na neprocjenjivu ulogu majčinstva u okviru hrišćanske porodice, a koja je ugrožena raznim iskušenjima u današnjem srpskom društvu. Stoga je podsjetio na primjere hrišćanskih majki iz našeg naroda koje mogu dati podstrek u cilju prevladavanja pomenutih iskušenja. Na kraju treba istaći da je mnogobrojni vjerni narod koji je učestvovao u bogosluženju imao priliku da po prvi put vidi prelijep mozaik Srba svetitelja koji je postavljen iznad sjevernih vrata hrama. Sveta tajna jele osvećenja u crkvi je ustanovljena na osnovu riječi svetog apostola Jakova koji kaže: boluje li ko među vama, neka dozove prezvitere crkvene i neka se mole nad njim, pomazavši ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vjere će spasiti bolesnika i podignuće ga Gospod, iako je grijeh je učinio, oprostit će mu se. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić posjetio je Sabornu crkvu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu, gdje je sa starješinom hrama, protojerejem Borislavom Livopoljcem, razgovarao o položaju i aktivnostima Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu i upoznao se sa radovima na restauraciji unutrašnjosti crkve. Predsjednik Pudarić izrazio je zadovoljstvo radovima na unutrašnjem uređenju sabornog hrama, za čije je finansiranje dio novčanih sredstava obezbijeđen upravo zahvaljujući njegovom velikom angažmanu. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, otkako je na toj funkciji, intenzivno se interesuje za aktivnosti Srpske pravoslavne crkve, podržava ih, a u nekima i lično učestvuje. Tako je najavio svoj angažman i u tradicionalnoj akciji sabornog hrama prikupljanja sredstava za nabavku paketa pomoći za socijalno ugrožene kategorije stanovništva u Sarajevu, koji će im kao i svake godine biti podijeljeni povodom pravoslavnog Božića. Pudarić je osudio nedavne incidente u kojima su meta pljačkaša bili saborni hram i mitropolija Dobrobosanska, istakavši da oni ne doprinose ne samo pomirenju i suživotu, nego i opštoj bezbjednosti. Mališani iz Trebinja su i ove kao i prethodnih godina obradovali svoje roditelje, bake i deke, lijepom priredbom u prostorijama staračkog doma u Trebinju. Puno pjesme, igrokaza, veselih dječjih osmijeha ispunilo je dvoranu, a ponovo se pokazao trud i ljubav vaspitačica koje su svojim zalaganjem tokom godine pripremile pravi presjek njihovog rada sa djecom, prikazanih u 17 tačaka. Djeca su učena dobroj i čistoj riječi, pouci i Božjoj nauci, i to su kroz poučan program i pokazali. Zahvalni Gospodu na takvom daru, oni su i ovom priredbom svima najavili dolazak Božića i radosti praznika. Nakon završene priredbe najmlađima su podijeljeni paketići i tako je njihova radost bila još veća. Ovogodišnje trodnevno svetosavsko ljetovalište u Sidneju održano je od 24. do 26. decembra u hramovima Svetog Save na Elanori, Svetog Nikole u Blacktownu i Svetog arhiđakona Stefana u Rutihilu. Djeca iz ove tri parohije, kao i nekoliko mališana iz parohija Svetog Save iz Flemingtona, Svetog Kneza Lazara, Sidnejske Lazarice, kao i Svetog Jovana Krstitelja iz Vulogonga, okupili su se da zajedno čuju predavanja iz oblasti vjeronauke, srpske kulture i tradicije i da zajedno učestvuju u radu praktičnih radionica koje su bile usklađene sa programom predavanja tih dana. Prvi časovi vjeronauke i srpske istorije o stvaranju svijeta, praroditeljima Adamu i Evi, prvom grijehu i izgnanju iz raja, održali su sveštenici Saša Čolić i Saša Radojičić. Predavanje o Noju, Avramu i pripremi svijeta za rođenje novog Adama održao je otac Nemanja Mrđenović. Posle pauze i ručka koje su pripremile vrijedne sestre Smilja Karamarković i Mara Bubalo iz lokalnog kola srpskih sestara Svete majke Angeline pri hramu Svetog Save na Elanori, gdje je otpočelo ovogodišnje ljetovalište, djeca su najprije imala prilike da se okušaju u stonom tenisu kao i uvijek popularnom malom fudbalu za dječake sa mjesnim parohom Sašom Radojičićem. Drugi dio dana bio je posvećen pjesmi i radu praktičnih radionica koje su djeca sa oduševljenjem čekala. Pri uvježbavanja prvih strofa pjesama posvećenih Božiću, arhiđakon Siluan Mrakić najprije je objasnio djeci praznik Hristovog rođenja, Božić i njegovo značenje za čovječanstvo. Zatim je uslijedila pjesma gdje su djeca sa sestrom Milicom Kozlinom, predsjednicom Saveza kola srpskih sestara, i ocem Siluanom vježbali prve strofe božićnih pjesama Oj badnjače badnjače i Božić Božić blagi dan. Posle pjesme uslijedila je željno iščekivana praktična radionica gdje su djeca pravila svoje brojanice nizalice uz pomoć sestara Milice Kozline, Anđele Bubalo i Mirjane Đukić. Otac Siluan je djeci objasnio da se brojanice sastoje od 33 sveska u znak na sjećanje na 33 godine koje je Gospod Isus Hristos proveo na zemlji, kako se moli pomoću brojanice, i ispričao im je priču o nastanku brojanice. Dan je završen večernjim bogosluženjem u hramu. Drugi dan ljetovališta je nastavljen u hramu Svetog Nikole u Blacktownu, gdje je učesnike najprije primio otac Đorđe Veselinović, paroh ovoga hrama. Posle molitve mališani su nastavili da uče o Mojsiju, izlasku iz Egipta, 10 Božjih zapovijesti i prorocima kao vjesnicima Mesije, zatim rođenje Hristovo, Hristova misija, izabranje apostola, čuda Hristova i označaju Evanđelja. Predavači ovoga dana bili su Aleksandar Milutinović, Branko Bosančić i Saša Radojičić. Vrijedne sestre članice kola srpskih sestara majke Jugovića pri ovom hramu na čelu sa predsjednicom Marijom pripremile su ručak i posluženje užinu za djecu i sve učesnike kampa toga dana. Popodnevnu radionicu ukrašavanja ikona djeca su radila uz prisustvo i po uputstvu đakona Siluana, pa su ubrzo stvarane prave male živopisne ikone. Pjevanje sa djecom i uvježbavanje božićnih pjesama je radio otac Andrej Krstić. Kao i prethodnog dana, prije polaska svojim kućama, mališani su prešli u hram na večernje bogosluženje. Treći završni dan dječjeg ljetovališta završen je lijepo i svečano u hramu Svetog arhiđakona Stefana u Rutihilu. Djeca su poslije jutarnje molitve najprije učila o ustanovljenju pričešća, stradanju Hristovom, vaskrsenju kao pobjedi nad smrću, silasku Svetog Duha i o misiji crkve, predavanje koje je održao Saša Radojičić, a zatim je Srboljub Miletić djeci govorio o krštenju Srba, Kirilu i Metodiju, stvaranju ćirilice i o krsnoj slavi. Na temu krsne slave, a zahvaljujući ocu Momčilu Vukši iz Džilonga, koji je poslao table voska za pravljenje svijeća, i djeca u Sidneju su imala priliku, isto kao i djeca u Melbourneu, da sami svojim malim ručicama uz pomoć i nadzor sestre Milice Kozline i asistenta Dragane Milanović naprave svoje slavske svijeće, koje su ovoga puta bile posvećene školskoj slavi Svetoj Savi i na koje su djeca po završetku izrade istih ukrasili ikonicom Svetog Save. Posle voštanica na redu je bila prava mala poslastica za djecu, a to je bio slavski kolač. Sestra Janja Mrakić je praktično djeci pokazala kako se pravi slavski kolač, a zatim su djeca sa sestrom Milicom i Draganom prionula na izradu ukrasa za slavski kolač. Prije i posle radionice djeca su vježbala božićne pjesme uz asistenciju profesionalnog dirigenta i horovođe Lazaričkog hora Dragane Milanović. Veoma brzo se osjetio napredak djece u pjevanju, pa su brzo mališani zvučali kao pravi dječji hor. Užinu i ručak ovoga dana za djecu i učesnike su priredile vrijedne sestre, članice kola srpskih sestara ovoga hrama Kosovka djevojka, na čelu sa predsjednicom Milkom Vračar i protinicom Tatjanom Miletić. Poučeni o ljubavi za bližnjega svoga u toku trodnevnog dječjeg kampa, djeca su krunisala ovogodišnje ljetovalište prelaskom u starački dom Svetog Simeona, koji se nalazi pored ove parohije, gdje su za najstarije članove srpske zajednice stanare staračkog doma pripremili kratku priredbu na kojoj su prikazali starima šta su naučili za ova tri dana. Arhidijakon Siluan je djeci postavljao pitanja na koja su djeca veoma spremno davala odgovor, a zatim je dirigent Dragana Milanovića djecom izvela pjesme koje su djeca naučila za Božić, Oj badnjače badnjače i Božić Božić blagi dan. Starci su sa oduševljenjem i velikim aplauzom nagradili mališane za njihov nastup i njihovu posjetu, na čemu su se djeca zahvalila, a onda je uslijedilo zajedničko slikanje. Zahvaljujući profesionalnom fotografu gospodinu Radivoju Mačkoviću, koji je posjetio dječji kamp oba dana u Blacktownu i Rutihilu, ostale su i fotografije sa ovog susreta. Prije rastanka i završetka zajedničkog trodnevnog druženja svi učesnici su pošli na večernje bogosluženje u hram, gdje su svi zajedno uz arhidijakona Siluana i protođakona Petra Mrakića za pjevnicom odgovarali na molitve predvođene od strane paroha prote Srboljuba Miletića sa Gospodi pomilu i podaj Gospodi i amin. Posle večernje službe direktor Svetosavskog ljetovališta za sidnejsko namjesništvo Saša Radojičić je podijelio djeci svjedočanstvo, a sestre su zatim podijelile djeci ispečeni slavski kolač i ukrase koje su djeca napravila. Još dugo su se djeca i roditelji zadržali u crkvenoj sali kao i dvorištu i nikome se nije žurilo da ode kući i napusti ovo zajedničko druženje.
Danas aktuelno.
U Rusiji se ne radi dovoljno na suzbijanju ideologije vehabizma, smatraju u Moskovskoj patrijaršiji. Ako se širenje nacističkih ideoloških pamfleta ograničava ili u nekim slučajevima zabranjuje, zašto isti princip ne primijeniti na radikalno tumačenje islama, koje i većina samih muslimana odbacuje? Pitao se juče protojerej Vsevolod Čaplin, predsjednik odjeljenja za odnose crkve i društva, u razgovoru za radio Srebrna kiša. Mi skrivamo ovaj problem, smatra on. Govoreći da neki ljudi bez lica, roda, plemena, uvjerenja, pripadnosti određenoj organizaciji nešto rade, mi s jedne strane pokušavamo da izbjegnemo teška pitanja, da ne širimo paniku, ne dijelimo društvo, sve je to razumljivo. Ali ako budemo ignorisali problem, on nas vrlo lako može zakopati kroz 5-6 godina, kaže sveštenik. Ljudi imaju pravo da zastupaju određeni društveni poredak, bio on kalifatski, šerijatski, komunistički, ultraliberalni, konkurentnost, borba, ideja ne treba da bude isključena iz života. Ali ove ideje ne smiju se nametati silom i zastrašivanjem, zaključio je sveštenik. Otac Vsevolod je također pozvao sve specijalne službe da podrobnije ispitaju organizacije koje se finansiraju i vode iz određenih islamskih zemalja, prvenstveno zemalja Persijskog zaliva. U nedjelju i ponedjeljak u dva teroristička napada izvršena u ruskom gradu Volgogradu u razmaku manjem od 24 sata stradale su 33 osobe. U četvrtak 26. decembra u amfiteatru novosagrađenog Hrama Hristovog Vaskrsenja u Tirani pod pokroviteljstvom njegovog blaženstva arhijepiskopa Tiranskog i sve Albanije Anastasija održan je 15-godišnji festival albanske pravoslavne omladine pod nazivom Sinovi svjetlosti. U ovom događaju učestvovalo je više pravoslavnih omladinskih grupa iz raznih krajeva Albanije, Tirane, Duresa, Berata, Vlore, Elbasa, Fikasa, Džinara, Korče i drugih. Festivalu je prisustvovao arhijepiskop Anastasije, kao i više arhijereja i brojni vjerni narod Pravoslavne crkve Albanije. Uvaženi slušaoci, ovim završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.